Фамозниот говор на Крсте Црвенковски, народен херој и еден од најпознатите македонски либерали во времето на комунизмот, пред собранието на Социјалистичка Република Македонија во 1968 година, открива дека уште од 60-тите години на 20-тиот век постоеле обиди за стоплување на односите помеѓу македонската и бугарската политичка елита, иако во сосема поинаков идеолошки контекст. 50-тина години подоцна се чини дека односите помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија не се дури ниту на нивото на 60-тите години на минатиот век, дури се видно влошени, особено по ветото на Бугарија во евроинтеграцијскиот процес на Северна Македонија. Во овој контекст отворањето на двата културни клуба кај нас во Битола и Охрид, со имиња на контроверзни личности, се чини дека само ја влошува атмосферата не само меѓу двете влади, туку и меѓу двата народа, продлабочувајќи го јазот на недразбирање и отуѓување. Сепак треба да се има предвид и пресудата на Европскиот суд за човекови права од 2009 година по предметот Сдруженија на граѓани Ратко и Паунковски против Република Македонија, кој нашата држава го загуби за кој беше приморана да плати одштета на Сдруженијето Ратко. Судот сметаше дека провокативното име не е доволен основ за распуштање на Сдруженијето. Во 2022 година се чини дека историјата се повторува, дотолку повеќе што одветувањето на Тодор Живков пред Јосип Броз Тито дека по македонското прашање ќе се следи Димитровскиот курс, не остана апсолутно ништо, ако воопшто таква намера некогаш и постоела.
Почетокот на оваа нова политика го значи средбата помеѓу Тито и Живков во јануари 1963 година во Белград. Ние во Македонија со полно учество и големо внимание ги следевме настаните и се залагавме односите да се разгранат на сите поли. Посебно внимание и придававме на тогашната изјава на председателот на Министерскиот совет на НР Бугарија и прв секретар на ЦК на БКП Тодор Живков, дека бугарското раковоство и партија ќе го следат и развиваат Димитровскиот курс по македонското прашање. Таков карактер има и разговорите што ги водевме со Живков и другите бугарски функционери во мај минатата година. И на тие разговори, како и на многу што им предходе, покрај изразената желба за натамошно развивање на сите односи, релефно дојде до израз и разликите во гледањето на проблемите за третман и правата на македонците од Пиринска Македонија во Народна Република и останалите во Народна Република Бугарија и за односот на голем дел на бугарската историографија спрема минатото на македонскиот.
За прашањето за контроверзните имиња на ново, но и старо отворените бугарски културни клубови кај нас, разговараме со професор доктор Петар Тодоров од Институтот за национална историја при УКИМ. Петар, добре дојде.
Добро ве најдов.
Во октомври 2000 година во Република Македонија, тогаш Република Македонија, се регистрираше првото здружение кој имаше јасен бугарски происход со име Ратко. Петар, кој поточно се крие зад псевдонимот Ратко?
Сите оние што го прочуваат минатото, во блиското минато, многу им е јасно и знаат кој стои позади псевдонимот Ратко. Тоа е еден од неколкуте псевдоними кој ги имал Иван Ванчо Михајлов. И мотивот најверојатно за формирањето на самиот тој клуб е да се именува по Иван Ванчо Михајлов во страна на луѓе кои го сметаат за позитивна личност.
Иван Ванчо Михајлов имете на еден од двата новоотворени клубови оваа година, културниот центар Иван Михајлов во Битола. Се чини дека историјата не се повторува, но оно што можеби не е разјаснато докрај историската улога на Михајлов во македонското прашање или под наводници, тој на повеќе наврати апсолутно го негира постоењето на македонската нација. Но дали ова е единствена причина заради која Михајлов е перципиран како исклучително негативна личност кај нас или има и други причини?
Една од причините, а може би главната причина е таа, поради неговиот однос, поради неговиот став и гледање за македонската нација и кои се македонците воопшто. И најчесто нели се користи она интервју негово од крајот на 1990 година, значи пред неговата смрт, направено од бугарски новинар, во период кога и комунистичкиот режим во Бугарија се свртува кон Ванчо Михајлов и го користи во таа историографско-политичка борба која постоела помеѓу Народна Република Бугарија и Социјалистичка Македонија, односно Социјалистичка Југославија.
Често го обвинуваат за контактите со Хитлер и со нацистичкиот режим. Во таа смисла постои кај нас едно расширено мислење дека се обидува еден дел од интелектуалците се обидуваа да му дадат позитивна конотација дека се борел за независна Македонија. Моето прашање дали контактите на Михајлов со Хитлер се всушност обид да се направи независна држава Македонија по примерот на независна држава Хрватска, односно НДХ, дали ова доволно да му се стави етикетата на нацист или има и други петна на своето историско конто, и најважно од све, овој обид не може да се протолкува како обид за создавање на независна македонска држава од побуди кои би ни биле блиски нам денес, или сепак може?
Историјата на националните идеи, историјата на идејата за македонска држава е историја на дисконтинуитетите, а не е историја на континуитет. Значи има различни очигледно погледи во минатото за каква Македонија да се бореле одредени луѓе. И оно што најпрво да почнеме со неговите контакти со нацистичка Германија, гледайте, со Адолф Хитлер, неговите контакти се поголеми, поважни со Усташкото движење, со Анте Павелич, со некои други сојузници, верни сојузници на таа Хитлерова коалиција во Втора свет, во Европа. Се разбира, да имате контакт со Адолф Хитлер не ме прави по автоматизам фашист, нацист. И може би тоа не е најголемиот греф кој му се зима на Ванчо Михајлов. Но секако го прави човек да кој бил во одреден момент на негативната страна на историјата, како што некогаш ние историчарите милуваме да кажеме.
Мислам дека тоа е контрадикција сама по себе, за нешто да го негираш нештото треба да постои.
Да,
тоа е, мислам, најголемиот парадокс на личноста на Иван Михајлов историски, затоа што таа силна потреба да се негира значи дека нештото кое го негираш веројатно постои, ти боле очи од една или друга причина. Второто здружение кое привлече големо медиумско внимание е здружението Цар Борис, кое се регистрираше во Охрид. Царот Борис III исто така негативно перципира на личност кај нас, најмногу поради неговата улога во депортацијата на македонските евреи во концентрационот логор Треблинка во март 1943, на што му предходили други настани кои се малку познати во јавноста, како попис на еврејското население, договор помеѓу царството Бугарија и нацистичка Германија, економското слабење на еврејското население намерно и така натаму. Во Македонија и денес, и од кога јас паметам, постои одиум кон ликот и делото на царот Борис III, па се става прашањето зошто? Покрај депортацијата на македонските евреи, што уште е контроверзно во ликот и делото на цар Борис III?
Цар Борис III станува збор, ајде вака како из пристап како и со Ванчо Михајлов, значи човек кој ја внесува Бугарија во настраната на Хитлеровата коалиција, значи заедно со Бенито Мусолини, со Адолф Хитлер, со сите други фашистички водачи во Европа во тоа време, и со тоа го става еден на некој начин во таа група на личности историски кои одиграле наредена на негативна улога, вклучително и многу важно е и самата депортација на евреите, но и носењето на тие закони во Бугарија за заштитата на нацијата, кој не се тренд само за Бугарија, туку се обшто тренд и за Европа. Например, во Југославија 1940 година се носи исто таков закон кој е дискриминирачки кон еврејското население во Кралство Југославија. Цар Борис и неговиот третман во бугарското општество кај нас би било тоа со односот со Ванчо Михајлов, кога и ние самите се обидовме да си го рехабилитираме Ванчо Михајлов, и покрај тоа што знаеме што изјавувал и што правел, и да го третираме како дел, нели, од македонска национална историја, кој се борел за македонска држава, па се снимаа документарни филмови за него, неговите следбеници, вклучително Мара Бунева, и беа третирани на начин како ете се бореле против српската власт, им се даваше едно сосема друго толкување до она што народот и оние кои се занимаваа со минатото и кои се интересираа од минатото го знаеа за овие лица до 90-те години.
Така. Сега, какво е објаснувањето за различната судбина која доживуваат евреите во Македонија и евреите во Бугарија во Втората светска војна? Прашувам поради надалеку расширеното мислење кај нас дека токму ова е доказ за различниот третман на новите и традиционалните бугарски територии, т.е. оние кои Бугарија ги стекнува со Сан-Стефанскиот договор и оние кои традиционално и припаѓаат во наводници. Што би било историски издржана интерпретација на ова прашање ако такво нешто воопшто постои?
Знаете, традиционалните, ако може така да ги речеме, традиционалните историчари имаат постојано една грижа да својата собствената држава и незината историја да ја представат во најдобро светло, да ја представат како примерен ученик и да не се наметнува некако си вина И тој пристап кој го, имаат историчарите е доста селективен и е сушност школски пример за злоупотреба на, минатото за партиски, политички или идеолошки цели.
Така е, тој проблем на трансгенерацијска вина и во политичката наука многу сложен и многу сентиментален, јас би рекол. На гробот на цар Борис во Рилскиот манастир во Република Бугарија стојат зборовите на своја цар освободител Борис III од признател на Македонија, т.е. на својот цар освободител Борис III од благодар на Македонија. Која Македонија точно му се заблагодарува? Ова или од, она од ова или од онаа страна на границата, или пак некоја трета Македонија препознана преку некој романтичен стан Сан Стефански хронотоп?
Него му се заблагодарува она Македонија која бугарската политичка интелектуална елита тогаш сака да ја види, да ја поседува исто така. Знаете, постои, ние живееме денеска во, Македонија, која се нарекува сега по новото име Република Северна Македонија, и тоа е нашата Македонија, она македонска Македонија, каде што живеат македонците, кои се различни и од бугарите, и од грците, и од србите, нели од низините соседи, како што некогаш често и си пееме, ние не сме.
Да, тоа и тоа.
тоа ова сме. Но во, на балконот, уште во 19. век, тоа што го нарекуваме историчарите македонското прашање, па и другите кои се занимаваат по еден или друг начин со минатото, кои го прочуваат, гледаат и грчка Македонија, гледаат и бугарска Македонија, гледаат и српска Македонија, и тоа се нивните обиди да положат право на, поседување на, таа Македонија.
Јас контактирам претежно со полиберални интелектуалци од бугарската страна, на кои не им е јасно како може да се отворат бугарски културни клубови со овие имиња. Мегуто, оно што живо ме интересира, какво е мислењето на вашите бугарски колеги од Мешовитата историска комисија во врска со прашањето на ваквите контравезни личности, како и каков е ставот на пошироката современа бугарска историографија кон овие за нас контравезни личности, како што се Иван Михајлов или цар Борис III?
Во однос на комисијата и колегите од Софија, не сите, мислам, мој впечаток е, зашто велам впечаток, бидејќи не сме дискутирале по, овие точки, по овие теми. Мој впечаток е дека не сите исто гледаат на, тоа прашање, но верувам дека некој од нив, вклучително и копредседател, смета дека Ванчо Михајлов е позитивна личност со оглед на тоа што дека тој самиот присуствувал на погребот на, Ванчо Михајлов во, Рим и од 1990 година како представник на, председател Желјо Желев. Но има и членови на комисијата кои јавно кажале, професорот Иван Илчев, два пати ректор на Софијскиот универзитет, кој кажува дека на вистина не стрекна да одберете имиња на, за клубови со кои повеќе направите проблем отколку што ќе градите пријателство, и дека не е тој пристап соодветен и, исправен кога за тоа што се, за тоа што е целта барем декларирано.
За прашањето за имињата, односно контроверзата на имињата кои стојат зад новоотворените на они клуб кој се отвори во 2000-та година со име Ратко, разговаравме со професор доктор Петар Тодоров од Институтот за национална историја при Универзитетот Кирил и Методи. За историските и политичките аспекти на односите помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, а и низ призмата на скорешниот тренд на отворање на бугарски културни клубови, разговараме со политичкиот аналитичар, политолог и поранешен дипломат Ивица Боцевски од Центрот за истражување и креирање на политики. Во својот фамозен говор од 1968 година, Крсте Црвенковски на широко елаборира пред собранието на Социјалистичка Република Македонија за бугарско-македонските односи и состојбата на македонското малцинство во Бугарија. Ивица, се чини дека ветувањето кој Живков му го дава на Тито, а за кое сведочи Крсте Црвенковски, а тоа е дека по македонското прашање НР Бугарија ќе го следи курсот на Димитров, не го издржа тестот на времето, а особено не во јазична смисла, каде македонскиот јазик како конститутивен дел од идентитетот се негира во корен од страна на Бугарија. Ти се чини ли дека ситуацијата е можеби полоша во оваа смисла од онаа во 1968 година?
Дефинитивно е полоша, и тоа е трагедијата на историјата на Македонија и на Бугарија како демократски држави по падот на железната зависа и по падот на реал социализмот. Очекувањата беа дека посебно по она првично признавање на Македонија на 15. јануари 1992 година, дека Македонија и Бугарија ќе започнат да испишуваат една различна историја на меѓусебните односи, историја полно со взаемно уважување и едно чекорење заедничко кон европската иднина. За жал, во моментов односите се далеку полоши отколку што во надирот, значи во најдолната точка на односите во времето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Социјалистичка Република Македонија и Народна Република Бугарија. Имено, дури и тогаш, македонското прашање било дамокловиот меч кој што висел над југословенско-бугарските односи.
Сакав да прашам, го споменат и овој проблем признавањето, прва република која не призна, прва држава која не призна, беше практично Бугарија. Дали признавањето на Република Македонија тогаш од страна на бугарската држава и тоа меѓу првите, беше можеби еден вид залажување за тоа дека следи нова ера на односи,
беше, билатерална сфера? И сега ќе кажам и зошто беше. Значи, веќе во првиот чин, една од работите која што ние ставивме под тепих е дека председателот Желев демонстративно ја прекина првата негова официјална посета на Република Македонија. Зошто?
И јас сум го заборавил.
Да, затоа што требаше се подпишат меѓудржавни договори на македонски и на бугарски јазик. Тој не беше подготвен да пристапи кон едно такво подпишување на договори на македонски и на бугарски јазик. Заради севкупните односи кои што беа тогаш околу нас, недокрај признаени, војни во Југославија, едноставно паметна била одлуката во тој момент да се каже, ај сега да не правиме уште еден проблем или да не го ескалираме проблемот. Проблемот постои. Да. Меѓутоа тоа беше случај. И не само тоа, договорните односи меѓу двете земји ги немаше практично се до моментот додека не се смисли на несреќна формула нели според уставите на двете земји.
Дали сметаш дека активностите на отворениве бугарски клубови во државата се исклучува за афирмација на културни вредности, зошто таа афирмација мора нужно да се одвива низ призма на негација на македонски јазик и идентитет?
Тоа е проблемот, тоа е проблемот. Значи, мислам дека има едно оптоварување во бугарската, во бугарскиот национален наратив, кое што е навистина е чудно. Таму навистина веруваат дека бугарската нација се комогенизирала во 6-тиот век од нашата ера, нели? И од тогаш вака си плови низ историјата
како хомогена маса.
Како хомогена маса, нели?
Што е абсурдна теза.
Со заедничка историја со се до 1944 година, кога Јосип Броз Тито коминтерната, не знам кој, им го испрал мозокот и одеднашка тоа ткиво национално е откорнато.
Доживеле колективна амнезија.
Да, да.
2 милиона луѓе.
Да, точно. И тие се станале македонци. Е сега, според нивниот наратив, во моментот кога ќе се демократизира Македонија, ова ќе падне како кула од карти и големата таа бугарска нација пак ќе се обедини. Значи, паузата од 44-та ќе продолжи, нели, по демократизацијата. Е сега, од таа страна не гледат, веќе се демократизира земја во 89-90.
Да.
Абер,
не се случи ништо. Да. Сакам да те прашам нешто од дипломатската кариера, малце по-вообштено, с обзир дека, нели, да биде малце по-генерално. Каква е дипломатската практика во културна дипломатија на држави при отварање на какви културни клубови? Дали во ова смисла треба да постои барем минимално почитување на историските перцепции политичкиот, а особено безбедностиот контекст на државата домаќин?
Види, значи, ако го нема, тоа нема дипломатија. Немаш ти се, едно од основите на дипломатијата е градење на мостови. И не само тоа, немаш ти се да отвараш некој културен клуб под дипломатска закрила и да правиш проблем ке домаќинот. Има некоја елементарна пристојност, нели? Како вика, дипломатијата почнува намо кај што завршува домашното воспитување.
Така.
И се ако си кај некој гостин во куќа, па не преш бели. Тоа е целата работа. Значи, културен клуб треба да видиме, нели, кој е сега водечкиот, не знам, македонски сликар, бугарски сликар, вајар, музичар и така натаму.
Нужен предуслов е да не се создаде отпор од самиот старт. Како беше твоето лично искуство со бугарските дипломати? Кога се допревте до овакви историски контроверзни теми и личности? Имавте ли некој барем заедничко некаква дипломатска перцепција на историјата?
Идејата е како ние да
сепак да има размена.
Да има размена без претензии да го менувам, да го запознам, нели? И се тука мериш кој е добар дипломат, кој е лош дипломат. Лошиот дипломат како типичен бирократ, Бугарија, бегај. Нели?
Да.
Немој случајно да разбере дека со овој сум седел на маса, нели?
Да.
Шо ќе ми биат реперкусите ке мене у министерството?
Добар. Шо ќе кажат дома?
Шо ќе кажат дома? Добар дипломат, вели, еве, шанси имам да запознам некој таму што е високо рангиран.
Се отвори некоја врата.
Да се отвори некоја врата. Утре задутре, нели, дај Боже, ке седнеме пак да преговараме, кој ке преговара? Нема да преговараат, каже ги де машинските инженери од Македонија, пак дипломатите ке преговараат.
Апсолутно.
Друго е кога имаш од другата страна човек што го познаваш, а друго е кога нема никого.
И во тоа е последното моје прашање, ја пратиме јас и ти прилично работата на историската комисија.
Да.
Нормално навиваме да тоа биде една конструктивна атмосфера. Така. Меѓутоа, дали мислиш дека отворањето на клубовите во прилично саботираше?
Тотално.
Конструктивната нота, да, која особено некои луѓе од наша страна се обидуваат да ја создадат во самата комисија. Мене ми се чини дека работите се влошија во комисијата во оној момент кога клубовите се отвара и кога беа избрани овие несрекни имиња, дека некако тргнаа на полошо по некаков индуктивен начин, условно кажам.
Кога е нешто позитивно, или зборуваме јаготката на шлагот. Ја не знам како да го избереме, ова беше она финалниот удар, како да кажам. Некои шовинистички кругови во, не само во Бугарија, други во Србија се јавија такви кругови, меѓутоа добро е што таму општеството веќе и политиката се отидени во друга насока. Го протолкува ова као, еве доказ дека тие навистина се вештачка нација, тие се за нигде, дека нашиот најшовинистички пристап кон нив е вистински. Тоа ја влоши до пукање работата на историската комисија. Ова со клубовија дотепа, условно кажено, ако сакаме да кажеме. Сега, како ќе седнат од наша страна, тие не го сакаат тоа име, затоа ќе ги провоцирам комесариве, нели? Звучи ни така берија, нека кожни мантини.
Ауторитарно звучи.
Да. Е, како ќе седнат нашите членови на комисијата, кога овдека имаат едно накоштрешено општество? Сега, они, значи, и тие таму, и овие овде, почиваат на своето општество, треба да се вратат да живеат во тоа општество. И сега овој ти отвара клубови, не само тоа, ти ги виде и иконографијата, оној клубот кој го отвара во Охрид, со оние црни мајци, со оние знамења, се гледаш, шо е ова, 2022 година.
Да, изненаден си комплетно.
И сега, од друга страна, на тоа даваш државна подкрепа.
Да.
А не може така. Значи, атмосферата во моментов е премногу затруена, за да можат да седнат и да прават нормален муабет. И не само тоа, туку еве ова што го слушаме, она што мене ми пречи, например, до толку веве ја и ти знаеме да читаме. Забележуваш она медиумската подготовка пред секоја средба на комисијата од бугарска страна. Од таму медиумската подготовка е, демек, ние го ставивме ултиматумот, нивно е
да
го прифатат целосно. Исто, например, еве, работи кои што, например, не бива. Ако еве Европската унија реши, дај Боже, да ја прими Македонија и целиот Западен Балкан во Европската економска зона.
Да.
Шо ќе се случи следната секунда? Следната секунда сите овие луѓе 60 на 70 000 што извадили бугарски пасоши ги фрлаат во ѓубре.
Да.
Шо не им треба.
И паѓа едно од тезите.
Еве, тоа беше потек. Некој таму навистина мислеше дека тоа ќе ја бугаризира Македонија, нема врска. Тоа беше само за
многу. Мене таа идеја ми беше смешна од самиот старт, меѓутоа.
Да.
Тоа...
И еве сега
гледа. Остави времето да покаже дека
еве, времето тоа го покажа. Значи не само тоа, еве сега ќе ти кажам, дипломатско искуство. Ниту еден од тие носители на бугарски пасош кој ќе му се случи нешто во светот, не бара помош од бугарскиот конзулат, него бара од наши.
Да, одличен индикатор.
Што понатаму.
И ви се ти благодарам за разговорот. Мислам дека беше многу, многу информативен. Се надевам дека следниот пат кога ќе разговараме ќе имаме мали поместувања барем во позитивна насока во односите меѓу двете држави и те се надеваме дека историската комисија ќе заврши работата на најпрофесионален и најбезболен начин, зашто секако треба да постои свест од обете страни.
Оттука признавањето на националните права на македонците во Пиринска Македонија. За Македонија има пошироко национално значење. Различноста на резултатите од трите пописи на НР Бугарија во однос на македонците од Пиринска Македонија покажуваат интересна и зачудувачка динамика. Поред првиот попис од 46-та година во Пиринска Македонија, македонците учествуваат со преку 70% од купниот број на населението во Пиринска Македонија. Во 56-та година со 63,7 или 170.862, додека пак во 1965 година македонците учествуваат со 0,1 во вкупното население на Бугарија или со вкупно 8.750 души.
Приближувањето на историските позиции меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија не е само политичка потреба која произлезе од блокирањето на нашиот евроинтеграцијски процес. Ваквата потреба постои заради затоплувањето на односите помеѓу двете општества, кои се отуѓени и чии односи се заладени повеќе од 70-тина години. Сепак, релациите помеѓу двете држави и општества се чини дека никогаш не биле подалеко од многу очекуваното подобрување и затоплување. Отварањето на бугарските клубови, прогресот во работата на историската комисија, но и самото вето врз евроинтеграцијските процеси на Северна Македонија, укажуваат дека се создава еден сосема нов комплекс на теми кои се чини дека само го продлабочуваат јазот. Очигледно е дека процесот ќе оди многу потешко од очекуваното, но и дека обет инволвирани страни ќе мора да поминат низ исклучително тешки процеси на соочување со минатото, но и на внатрешно политички план со оглед на емотивниот набој кој постои во обете општества и кој не дозволува рационализација на дебатата и кај нас и кај нив. За овие теми разговаравме со Ивица Боцевски, политички аналитичар, политолог и поранешен дипломат од Центарот за истражување и креирање политики и професор доктор Петар Тодоров од Институтот за национална историја при Универзитетот Кирил и Методи. Додека чекаме барем минимално поместување и затоплување на односите меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, а до следната прилика ве поздравува водителот на овој подкаст Ненад Марковиќ.